Цудоўная знаходка. Недалёка і не блізка, невысока і не нізка адбылася дзея гэта у пачатку самым летам. Летні дзень такі прыгожы, хто ў хаце седзець можа. Дзеці ўсе на панадворку. Іх вясёлыя гаворкі, смех і песні чутны вокал узлятаюць пад аблокі. Паспявалі, падурэлі, пагулялі, пасядзелі. Але ў вёсцы ўсё знаёма. Пойдзем, хлопцы, лепш на Кромань. Кромань – возера лясное, а прыгожае якое. Я спрачацца не бяруся, шмат азёр на Беларусі, але лепшае, чым Кромань, мне, па праўдзе, невядома. Як сказалі, так зрабілі, узняліся, як накрылі, і пайшлі лясной дарожкай іх няўрымслівыя ножкі. Бор пачуў знаёмы гоман, у бары яны як дома. Ідучы спаткалі зайца, пачалі за зайцам гнацца, ды здагнаць яго не вельмі. Ён уцёк адразу ў ельнік. Мільганула і вавёрка, учынілі з ёй гаворку і прасілі, і гукалі, і махалі ёй рукамі. Яна сядзіць на месцы і нібы з хлапцоў смяецца. Дзяцел толькі глянуў скоса, адляцеў за пару сосен і пачаў тук-тук нанова. Вось і ўся яго размова. Так да возера і выйшлі, а на возеры зацішна. Распранаючыся з ходу, хлопцы ўсе палезлі ў воду, паляцелі ў неба пырскі ў залатым праменні бліскаць. Хлопцы ўсе на перагонкі, хто вінтом, хто на сажонкі, хто на дно нырцуе з маху, роўна з рыбкамі без страху. А вада, як шкло празрыста, у ёй пабачыш ты ўсё чыста, у ёй каменчык нават кожны ў глыбіні разгледзець можна. Хлопец там адзін угледзеў ключык з золата ці з медзі, што ляжаў на дне азёрным, больш да зорачкі падобны. Зноў нырнуў ён пад вадою, ухапіў той ключ рукою, а пасля, узняўшы ў гору, да сяброў сваіх крычыць: «Хлопцы, хлопцы, ключык маю, гляньце, пекната якая!» Ключык зіхаціць на сонцы, падплылі адразу хлопцы. «Ды такого век не ўбачыш, старажытны ён не іначай, дзве бародкі ў ім з насечкай зверху, постаць чалавечка». Сапраўды, ключоў немало, а такога не бывало. Іх кароткая размова прывяла да думкі новай. Ключык мы ў руках трымаем, а замка пакуль не маем. Пашукаць яшчэ нам варта. Заняліся ўсе ўпарта новым пошукам яны там на пясочку перамытым. У вадзіцы кожны камень перамацалі рукамі. Ментузы ўсе і ракі паўцякалі небаракі і дзівіліся страшэнна. «Это ловіць нас, напэўна!» Тут адзін і крыкнуў хлопец: «Вам шукаць, браточкі, хопіць!» Зноў знайшоў і сам не знаю. Можа, скрынка там якая, можа, неякі куферак, даставаць нам трэба неяк. Паглядзелі зверху, праўда, век яго не адшукаў бы, бо на ім пясок намыты, ён пяском увесь закрыты, толькі бок адзін куферка серабрыцца, як люстэрка. На куферку ручка з медзі, зверху ручку ўбачыш ледзьве, Вось вялікая ўдача, немалая і задача, як дастаць адтуль куферак, выцягнуць яго на бераг. Ды зрабілі хлопцы з толкам, абышліся без вяроўкі. Паяскі свае сабралі, у адзін усе звязалі, а пасля ўсё тыя ж ручкі да куферачнае ручкі спрытна пояс прычапілі, ўсё зрабілі, што ў іх сіля. Пачалі цягнуць памалу, паяскі, каб не парвала. Заспяваў адзін у голас, каб дужэй цягнулі пояс. Раз, два, яшчэ раз, хопіць сілы хлопцы ў нас. Раз, два, яшчэ раз, не парвіся, віты пас. А куферак па пясочку ўсё ідзе за паясочкам. І прыйшоў на самы бераг, дзе хлапцы стаялі ў шэраг. Тут яго памылі чыста, селі з ім пад дуб вячысты. Падалася добра справа, што ў куферку. Вось цікава. Можа, шапка-невідімка? Самабойная дубінка? Ці настольнік самабраны? Ці кілім самалятальны? Хто зрабіў куферак гэты і чаму схаваў ад свету? Можа, ехаў хто на чоўне, перакінуўся раптоўна, самы выплыў, можа, неяк, а на дно пайшоў куферак. Лепш сваім пабачыць вокам, што ляжала так глыбока. Хлопец быў адзін старэйшы і дужэйшы і смялейшы. Ключ уставіў у замок ён. Хлопцы ўсе наўкол замоўклі. Павярнуў ключом ён двойчы, аж гараць у хлопца ў вочы. Века ён падняў рукою, а пад ім адной сям'ёю сабраліся як на тое казачныя ўсе героі. З нашых казак, з нашых баек падлічыць усіх нямаек. Барсукі тут і вавёркі, з вожыкам вядуць гаворкі, тут і зайцы, і лісціцы, ўсё, што толькі ў сне прысніцца. Вось у гэтай самай хвілі хлопцы ўсе загаманілі. На ключы дзядок знаёмы. Гэта бай, усім вядомы. Скарбам ён сваім паможа казак шмат стварыць прыгожых. Будуць весці зноў гаворкі, і лісіцы, і вавёркі, заспяваюць птушкі хорам, пойдуць хвалі праз азёры. Навядзе парадкі вожык на дарожках ля дарожак, з барабанам пойдуць зайцы, каб смялей з ваўком змагацца. Все быліцы-небыліцы, прынясе да нас лісіца. Гэта дасць праз час кароткі ім цудоўная знаходка.